Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šobrīd ēterā skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Šajā dienā ar jums kopā būšu es, Tomas Savišāns. Šodien raidījumā skanēs Vinetas Krauliņas saruna ar četriem mūsu jaunkristītajiem draudzes locekļiem – Ingu Ozoliņu, Raivi Kalniņu, Gintu Lauzni un Elīnu Ozolu. Svētīgu klausīšanos!
Jāmirst vēl būs Simtiem reižu līdz kļūs Redzams tas ceļš, kas aizvedīs tur Kur beidzas viss, ko zinu Zinu vēl jāzaudē Viss, kas vērts pasaulē Līdz manas sirds kļūs brīva no tā Kas atšķir no tevis Tu mani cel Un spārnus tu atvāru Līdot Tu mani nes Un atjauno apvaru Līdz kļūs Redzams tas ceļš Kas aizvedīs tu Kur beidzas Viss, ko zinu Zinu vēl jāzaudē Viss, kas vērts pasaulē Līdz manas sirds Kļūs brīva no tā Kas atšķir no tevis Sniegs un lieti līs Vēl daudz, kas nāks un pazudīs Vēl tumsa mani apskalos Bet gaisma mani apskaidros Vēl sniegi sniegs un lieti līs Vēl daudz, kas nāks un pazudīs Tumsa mani apskalos, bet gaisma mani apskaidros.
Inga, kad tu nokristies? Vai jūs vienā reizē kristījāties?
Mēs vienā.
16. aprīlī.
Aha, 16. aprīlī, tātad maijs, jūnijs, divi mēneši pagājuši. To es gribētu uzzināt, noskaidrot, kā jūtās jaunkristīti cilvēki draudzē pēc diviem mēnešiem. Kas ir iegūts vai zaudēts ar tām kristībām? Tas būtu viens tāds jautājums. Un otrs jautājums būtu, kā jūs jūtaties? Un tad vēl būtu vēl trešais jautājums, ko jūs vēlētos, jo ko jūs vēlētos varbūt no draudzes redzēt, kas ir tāds, ko jūs gribētu, kas jums šķiet, kad pietrūks draudzē. Nu, vienam sakot, labi, es tagad pa daudz jau sarunāju. Tātad pirmais jautājums.
Es jūtos tā kā atzimus no jauna. Man ir pieauguši spārni, un es vienkārši lidoju. Vēl aizvien es lidoju.
O, tas ir brīnišķīgi. Tev, Raivi?
Nu, man tā baigās pārmaiņas nav notikušas, jo tad, kad es vispār tajā ceļā sāku, tad tas laikam bija tas galvenais izšķirošais solis, un tagad ir labi.
Bet tu nenožēlo, ka tu esi nokristījies?
Nu, nē, tas tāds apliecinājums sev un arī apkārtējiem, ka esmu kristietis.
Ginta, kādas tev ir sajūtas pēc kristībām?
Nu, droši vien, ka būtiskākā pārmaiņa ir tas, ka tu vari piedzīvot tādu dievu piepildījumu prieku, tādu sirdī un mieru. Bet priekš manis tagad tieši, nu tā, ka ir pagājis jau kādi divi mēneši, tas mans atklājums ir tas, ka tieši tā mājas grupa, ko organizē arī draudze, katru nedēļu, katru trešdienu, kurā es arī sāku iet, un ja man pirms tam bija tādas divējādas izjūtas, tādas, ka liekas, nu tagad man ir jauns pienākums, man taču jāiet uz baznīcu, jāiet tur vēl kaut kur trešdienās, un jāiet tur pie mācītāja studēt Bībeli, un tā kā vēl saspringtajā ikdienā ir vēl klāt vēl citi pienākumi. Tad tagad tā, paskatoties atpakaļ, ir tā, ka tā atziņa ir tāda, ka Dievs jau vienmēr iedod vairāk, nekā mēs tajā brīdī saprotam, un priekš manis tagad, paskatoties atpakaļ, tieši tā trešdienas grupa ir iedevusi tik ļoti daudz, ka es tā viendien tā kā apsēdos un sapratu, jā, ka tā trešdienas grupa ir arī tā kā mana tāda, pat gribas teikt, psihoterapijas grupa, kur es varu atnākt. Tie cilvēki ir tādi, nu, kaut kādā ziņā tādi neitrāli. Es tur varu izlikt visu savu sāpi, visu, kas tur ir noticis pa nedēļu. Viņi man uzklaus, un mēs pēc tam kopā lūdzam Dievu. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka es neuzkrauju to ne tur labākajai draudzenē, ne tur vīram. Nevienam neizgāž tās savas emocijas, bet mēs to palaižam Dievam, palaižam kosmosā. Tā kā, nu, tas priekš manis ir tāda šī brīža atziņa tāda. Nu, man tas bija tāds īpašs piedzīvojums, jo tas bija kopā ar manu īsto māsu un brāli visiem vienā dienā šīs te kristības. Un ja pirms tām kristībām vēl tāda cīņa un tādas šaubas, vai tiešām man to vajag, vai es esmu gatava, tad šīs kristības bija tiešām tāds mīļš piedzīvojums. Tās sajūtas bija tādas, ka tu tiešām tiec uzņemt tādā lielā, mīļā, draudzīgā ģimenē, kurā tu esi gaidīts.
Jā, kristības parasti ir tāds īpašs piedzīvojums. Elīna, kā tev šis piedzīvojums kristības un pēc tam tas laiks? Elīna?
Par cik manas kristības jau ir pirms kādu brīžu notikušas, 21. gada novembrī, tad kopš tā laika jau ir piedzīvots tik daudz, ka tas saviļņojums jau ir aizmirsies, bet, protams, es ļoti apzināti gāju šīm kristībām, ļoti gaidīju. Man šis bija ārkārtīgi nozīmīgi, jo, jā, šīs te attiecības ar Dievu, tas bija jaunatklājums un gada garumā ilgu laiku mācījos un pati lasīju, studēju, meklēju burtiski. Kāds būtu īstais vārds, lai pateiktu to manu entuziasmu, kā es iemetos tajā visā un ņēmu to visu pretī. Pēc kristībām pilnīgi noteikti sajūtos Dieva rokās drošībā, to gandarījumu un ieguvums pat nevar uzskaitīt visus, kas tas sirds mieru un to pat nevar aprakstīt, ko tas man ir devis. Jā, es esmu piedzīvojusi visādas ārkārtīgi brīnišķīgas dievu pagodināšanās arī manā dzīvē un arī dramatiskus uzbrukumus. Un neskatoties uz to, tās lielākās pārmaiņas ir tieši šajā te spējā paļauties un justies drošībā, neskatoties ne uz ko, tas ir cilvēkais ieguvums, bet Dievs ir brīnišķīgi darbojies. Es redzu, ka viņš darbojas pie maniem bērniem, ka mani bērni, es esmu jauna kristiete un cenšos tā neuzspiest bērniem šo te savu jauno aizraušanos, kā viņiem tas varētu likties, jā, bet tā ļoti maigi caur sevi, kā arī Bībelē teikts, ka mums caur sevi ir, mēs caur sevi varam parādīt Dievu savai ģimenei, un tās pārmaiņas, ko Dievs dar pie mūsu sirdīm un mūsu raksturiem, tad caur šīm te pārmaiņām ģimene var pievērsties Dievam. Un man ir izdevies, un ne tik cik mana, bet Dievs ir pieskāries arī manu bērnu sirsniņām, ka viņi patiešām paļaujas uz Dievu, viņi ikdienā runā, viņi bērni, kuri pirms tam pilnīgi noteikti par to nedomāju un nezināju tik daudz, un tik pēkšņi tas ir, mēs lūdzam vakaros, un viņi sarunājas ar Dievu savās grūtībās, uztic Dievam savas problēmas, katru rītu ejot uz skolu, runājas ar viņu, un tā ir tāda milzīga svētība ģimenei. Pie manas sirds Dievs ir brīnišķīgi darbojies, to pat nevar izstāstīt, mainījis mani, manu raksturu, manu uztveri, manu attieksmi. Es spēju atteikties no sava egoisma un tik daudzās situācijās norēģēt tā, kā iepriekš nekad nebūtu spējīgi to izdarīt. Un man ir izdarījis arī par šo pusgadu atvest vairākus cilvēkus pie Dieva. Un tā ir tāda milzīga pateicība Dievam un Dieva svētība, jā, ka viņš ir lietojis mani un ļauj man sevi lietot, un protams, jāpiemina arī uzbrukumi. Decembrī man atklāja diagnozi vēzis, un bet arī jāpiemina, tā kā, ka tā nav pirmā reize, ka pirms 2 gadiem es jau slimoju, un līdz ar to man ir iespējas salīdzināt šīs divas atveseļošanās reizes, ka slimošana bez Dieva ir pilnīgi pavisam citāda, nekā tā ir ar Dievu. Un tagad, kad Dievs ir manā dzīvē, es spēju nolikt pilnīgi visu savu nākotni viņa rokās, uzticēties, jo tikai tur mana nākotne, mana veselība, mans ķermenis ir drošībā tikai viņa rokās. Es esmu drošībā, un manī nav ne baiļu, ne bažu, ne par bērniem, ne par ģimeni, ne par ko tādu, jo es zinu, ka Dievs visu sakārtos, Dievs par visu parūpēsies, un tikai pie viņa mēs varam gūt šo te mierinājumu un būtībā iet pretī uzvarošai dzīvei, varam kopā tikai ar viņu.
Amen.
Amen.
Draudzē ir tāds nerakstīts likums, ka cilvēkam, lai viņš paliktu draudzē, viņam vajag 7 draugus. Tas nav Bībelē rakstīts, es nezinu līdz ar to, vai tas tā ir, vai tas tā nav. 100% varbūt pietiek ar 6, varbūt ar 3 labiem, bet kā jums ir, vai jūs esat iedzīvojušies draudzes ģimenē, vai jūs esat sapazinušies, sadraudzējušies?
Man liekas, ka man ir vairāk par 7 un par 17 pat. Vārds sakot, lieta bija tāda, ka es pieteicos Salamana pamācību grupiņai, ko vaida Loidiņa Tarasenko, un viņa man uzņēma kā savējo. Un tur jau ir ļoti daudz grupiņas dalībnieku, un tagad viņi man viss ir kļuvuši tik mīļi, tik tuvi. Arī baznīcā mums ir grupiņas, un arī tur es ierodos, cik pēc iespējas varu ierasties. Un arī tur ir, var teikt, visi jau kā draugi, tā kā man ne tikai 7 ir, bet ir daudzreiz vairāk.
Ginta?
Nu, sanāk tā, ka draugi jau mēs bijām jau pazīstami ar mani māsica un brālis māsi jau ļoti tuvi cilvēki. Un man tieši prieks par to, ka droši vien, ka es nebūtu tā sākus iet uz baznīcu, ja tieši tādi mani tuvi cilvēki neiet. Un tad jau arī tajā mājas grupā un tā mēs jau iepazīstamies plašāk un tie draugi rodas vairāk.
Kā tev, Elīna? Mani savukārt šī te pieredze draudzē un ar draudzes brāļiem un māsām ir tik brīnišķīga, jā, jo es biju grūtā dzīves posmā, kad ienācu draudzē diezgan lielās ciešanās un tad šie smaidi, siltums, mīļums, ko es saņēmu no katra viena cilvēka, kas man pretī nāca, kas bija grupiņās, kas bija dievkalpojumos, kas bija mācītājs Andrejs Āriņš, fantastiska siltuma mīlestības sajūta, kur es sajūtos piederīgi, kur es sajūtos novērtēti. Es esmu brīnišķīgs dieva bērns, kur es esmu gaidīta. Un nekas netiek no manis prasīts, tikai dots. Un tā bija tāda mierinoša un dziedinoša sajūta man, jā.
Brīnišķīgi, kā tev, Raivi, tu mazliet laikam tālāk dzīvo no mums, tā ir mazliet nu, izaicinājums, jā?
Nu jā, man tā uz grupiņām sanāk reti būt, bet tad, kad es pagājušos ar biju grupiņā, jā, nu ļoti labi, tādī jūto draudzību, bet tīri darbā, ja mēģinā ar kādu kolēģi uzrunāt un šīs te garīgās tēmas apspriest, tad, nu, visādi tā reakcija ir. Interesanti pavērot, ko cilvēks domā, vai kaut kas aizķerās.
Tu aizsāk tādu ļoti labu tēmu, kurai mēs varam pieskarties tiešām, un kā jums ir ar liecināšanu, kā ir ar jūs varbūt ģimenēm, ar pašiem tuvākajiem radiniekiem, kā viņi attiecās pret jūsu izvēli, ka jūs esat nu, tagad kļuvuši par dievu bērniem, kristiešiem.
Droši vien pirmais tāds ievads ir mans tēvs, lai es nokristītos, jo viņš arī ir adventists, bet nu viņš nedzīvo Rīgā, viņš ir tālu projām, bet es, cik es saprotu, viņš jau sen par mani lūdza, bet tas aicinājums uznāca tikai tagad no Dieva, vēl man ir bērni, divi dēli, kuri arī nedzīvo pie manis, nu viņi man apsveica, bet, nu, patreiz ir tā, ka mēs tikai attālināt varam tikties un es viņiem kaut ko stāstīt. Nu, viņi arī patreiz nav kristīti, bet tas viss vēl man priekšā es...
Dieva spēkā, lai Dieva izdodas. Spēkā, jā. Un tev, Raivi?
Nu, man ir tā ar tuvākajiem, kad es kristījos, tad arī man abas māsas reizē ar manīm nokristījās un tā kā... Tuvākie mums ir. Un...
Jā, tas bija unikāli. Tās bija tiešām unikālas kristības, ka trīs no vienas ģimenes tas brīnišķīgs piedzīvojums.
Jā, un tad māma no malas skatās un vēro. Nu, ir šad, tad mēs mēģinam kaut kādā sarunās viņu uzrunāt. Varbūt kaut kas aizķerās. Un mans vecākais dēls arī bija kristībās. Viņš to visu redzēja. Kaut kāds priekšstats viņam bija. Un tad redzēs, kas sakos vēlāk.
Elīna, tev?
Uh-huh. Es liecinu daudz, dikti, visur. Kur man vien ir iespēja liecināt, to es arī to daru. Jo nekā cita man šobrīd svarīgāka liekas, ka dzīvē nav ko darīt. Kā vien nest šo te dieva vēsti pasaulē saviem draugiem, radiem un tuviniekiem un bērniem. Es labprāt liecinu tikko satiktiem cilvēkiem uz ielas, bet tā ļoti toleranti, taktiski sievietei, kurai parkingā uzskrēja cita mašīna virsū, viņas mašīnai virsū uzskrēja cita mašīna, tad es teicu, Dievs jūs mīl, jo nebija nevienas skrambiņas palikusi. Un tādā veidā es tā viegli un ar tādu mīlestību un gaišumu cenšos pasniegt to, kā Dievs cilvēkus mīl un ka viņš ir gatavs jebkuram pasniegt roku un vest cel līdzi un uzvarošu dzīvi kopā ar viņu. Tā kā jā. Liecina un
man šie telīni, tā ir tiešām arī viena no tādām tavām ļoti spilgtām gara dāvanām. Tu var redzēt, ka tas tev nāk dabiski un tiešām tas plūst no tevis tāda liecināšana. Un paldies Dievam par to.
Paldies Dievam.
Vai jums ir arī iesaisti kaut kādās kalpošanās? Nu, savā ziņā tas varbūt ir vēl pāragri un atkarīgs arī no apstākļiem, bet vai jums ir varbūt kaut kāda tāda sava vīzija vai kaut kāds iekšēji tāda interese, kā likt lietā savus talantus? Kā jums vai jums ir šī vēlēšanās kalpot arī un iesaistīties? Vai jūs neesat vēl paspējuši par to domāt?
Es jau arī cerēju, ka man parādīsies uzreiz pēc kristībām tā spējas, bet tā īsti es vēl nezinu. Bet es esmu atvērta jebkuriem piedāvājumiem. Es pati īsti nezinu, ko es varētu, ja godīgi. Arī šeit uz šo sarunu. Būtībā es lūdzu jau kādu laiku, lai Dievs dod tādu iespēju kādam kaut ko liecināt.
Jā, un Dievs pamodināja mani.
Jā, tā varētu būt.
Un iedevu šo ideju, kad ir jāuzrunā jaunkristītie. Tā kā varbūt tā ir atbilde uz tavām lūkšanām.
Nu, man ir tā, ka tādā izteikta kalpošana nav, bet ja kāds man prasa kādu padomu no paziņām draugiem, vai palīdzību, tad es cenšos palīdzēt.
Vai ir kaut kas tāds, ko jūs tā kā varbūt skaļi nesakat nevienam, bet ko jūs gribētu kaut ko vairāk, nu tā kā draudzē redzēt, lai draudze rīkotos šā vai tā vai cilvēki, nu kaut kas tāds varbūt, kas jums liekas tāds, nu kas nav līdz galam labi un jūs tā kā redzētu, kā vajadzētu uzlabot vai kas varētu būt labāks.
Man ļoti patīk tā ideja, ka katram ir jāatved uz draudz vismaz viens cilvēks. Un man jau ir padomā.
Ko atvest?
Jā, tā kā viss man priekšā.
Tas ir jauki. Un tev, Raivi?
Nu, tā kā kopumā viss šis ir priekš manīm pašam jauns, tad es pagaidām cenšos tajā visā iejusties un būt.
Elīna?
Nu, Dievs man ir aicinājis, jā, es esmu iesaistījusies gan bērnu sabatskoliņās pāris reizes, tāpat arī Dievs ir mainījis manu sirdi, es knapi varu, nu, pareizāk sakot, es vispār neju karām nevienam bezpajumtniekam, kaut kā neatbalstījusi viņu, tāpat arī Dievs man licis sirdī jauno nodarbošanos, kas ir mans privātais bērnudārs, kristīgais bērnudārs. Tā ir tāda, jā, brīnišķīgs veids, kā nest Dieva vārdu ar bērniem arī viņu ģimenēs, un tā ir tāda brīnišķīga kalpošana, kā es to saskatu. Un vēl man Dievs ir aicinājis uz lūkšanu kalpošanu. Ļoti patīk veltīt savu laiku rītas un vakaras lūkšanām par cilvēkiem, sev tuviem, par draudzi. Labprāt to daru, un šobrīd jau manā lūkšanas sarakstā ir ap 100 cilvēkiem. Un tā arī tāda liela Dieva svētība, kā viņš man ir vedis pa šo ceļu, un licis man rādīs, cik svētīgi ir lūgt par citiem.
Nu, tad Elīna vēl lūdzu 101. Pierakstu arī savā sarakstā klāt. Elīna?
Manuprāt, tajā brīdī, kad ienākot draudzē, ka mēs paši sākam iesaistīties draudzes dzīvē, ka mēs paši sākam kalpot grupiņās, ka mēs paši iesaistamies sagatavot kaut ko, piesakamies kaut kur, kaut kādā veidā, piedalamies tajā brīdī, mēs paši piedzīvojam savā sirdī pārmaiņas, mēs paši mainamies un tikai caur šo došanu savai draudzei, un mēs paši varam piedzīvot un paši saņemt, līdz ar to nākt un gaidīt kaut ko, kamēr tu pats neizsācis darīt, nav vērts. Tā es uzskatu.
Vai jums varbūt ir šajā laikā nākot pie Dieva kāds mīļš apsolījums, ar ko jūs varētu padalīties, ko jūs izmantojat savās lūkšanās, vai kas jūs ir īpaši uzrunājis? Un kā ar jūsu lūkšanām? Kā ar jūsu lūkšanu dzīvi? vai tur ir vajadzīga kaut kāda izaugsme, vai vēl ir jāmācās, vai jūs jūtaties labi, kā zivs ūdenī tajā, vai ir kaut kādi īpaši, varbūt, piedzīvojumu lūkšana. Es parasti iesaku tiem, kas kristās pirms kristībām, es saku, tu nevar iedomāties, cik tagad tava lūkšana būs efektīga, jo tu iznāks no baseina, un tev nav neviena grēka, jo viss ir palicis baseina ūdenī. Un tagad tu vari lūgt ļoti, ļoti svarīgas lietas. Nu, protams, Dievs mūs mīl, un viņš arī, vai mēs esam pēc baseina vai pirms baseina, viņš klaus, uzklaus lūkšanas, kas nāk no sirds. Bet, protams, ka Dieva bērna status, tā ir privilēģija. Tu Bībele to skaidri arī pasaka, ka mums pieder Dieva apsolījumi, un mēs varam lūgt pēc šiem apsolījumiem.
Es pamatā noskāju tevi reizi, nožēloju grēkus, un sākumā bija tāda sausa, tāda ļoti vienkārša lūkšana, bet piedaloties grupiņās, es klausos, kā citi lūdz, un vienkārši pilnveidojās jau vairāk tie lūkšanu vārdi, un lūdzu arī pēc lūkšanas garu, lai man dod Dievs. Un tad atverās kaut kas pavisam tāds, ko es nebiju gaidījusi. Mācos vēl.
Protams, jā. Tas ir process, tas kaut kas tāds, kas mums visiem jāmācās. Arī Jēzus mācekļi teica, kungs māci mums lūgt. Tā kā visi esam tādā ceļā. Un es domāju, brīnišķīgi tas, ka Bībele arī apsola to un saka mums, ka mūsu Dievs ir cerības Dievs. Līdz ar to, kad mēs lūdzam, tad lai arī šī cerība vienmēr paliek dzīva, ka tas, ko mēs lūdzam, ka Dievs to piepildīs savā laikā un savā veidā.
Nu, jā, es esmu arī katru dienu lūkšanās, man ir savs lūkšanu rituāls gan no rīta, gan vakarā, un cenšos būt visas dienas garumā kopā ar Dievu. Bet lūkšanās vienmēr var augt.
Ginta?
Nu, man ir tāda mīļa rakstu vieta no Bībeles, kas palīdz tādās grūtībās vai nu, kad grūtāka situācija, tad es sev atkārtoju to rakstu vietu no pirmā vēstule korintiešiem 10:13. Jūs piemeklēs vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spēkiem, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Un tas tiešām Dievs ir uzticams un piepilda savu vārdu.
Jā, Elīna.
Man mīļš apsolījums ir Jesejas 40:31. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērkļiem, ka viņi skrien un nepiekūst un ka viņi iet un nenogurst. Šī ir tāda spēcīga rakstu vieta, kas ir apstiprinājusies, apliecinājusies manā dzīvē, ka starp visām ķīmijterapijām un smagajām terapijām, ārstēšanām, visiem darbiem un pienākumiem, un ka Dievs mani dara tiešām spēcīgu un nenogurstošu un spējīgu darīt visus viņa darbus, ko viņš man ir uzticējis.
Jā. Brīnišķīgi. Paldies jums, ka atnācāt un padalījāties, un lai Dievs turpina audzēt jums ticības spārnus.
Paldies.
Paldies.
Paldies jums, dargie klausītāji, ka bijāt ar mums šajā dienā. Mūsu nākamo AV raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, ierastajā laikā, 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīt, pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamnedēļ!